Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Četvrtak, 19. mart u Vestima dana. Osude iz celog sveta terorističkog napada u Tunisu, 19 mrtvih. Izveštaj komisije o padu helikoptera u tužilaštvu očekuje se da danas bude saopšten javnosti. Dopremljena tela 6 radnika stradalih u požaru u Rusiji. Danica Vučinić zbog bojkota vlasti odlazi iz novinarstva. Noća spucnjava u pubu u Gotenburgu, ubijene 2 osobe, između 10 i 15 ranjeno. U antikapitalističkim neredima u Frankfurtu povređeno 100 demonstranata i 90 policajaca. Evropa i Ujedinjene nacije očekuju od Netanjahua nastavak mirovnog procesa. Uklonjena Titova biste sa Pantovčaka, u Srbiji do 11 stepeni, oblačno, ponegde kiša. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti mnogo puta nagrađivanu novinarku RTV-a Danicu Vučinić, koja napušta novinarstvo jer ju je onemogućeno da profesionalno obavlja svoj posao zbog bojkota vladajućih naprednjaka. Na pitanje da li je uradila ono što su oni zapravo hteli, Danica za Radio Slobodna Evropa kaže:
ako su procenili da ću ja to zaista učiniti, dobro su procenili, svaka im čast, pobedili su.
Čućete i reakcije u Bosni i Hercegovini na vest o hapšenju osmoro za zločine u Srebrenici. Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode:
ja hoću da vjerujem da to neće biti samo nekakvo spektakularno hapšenje.
O herojstvu Dušanke i Pera, koji su ostali i nisu hteli da napuste ratno goražde, izgubili život pomagajući sugrađanima. To se saznaje u filmu Heroji bitke za ranjenike, Dušankina majka.
Kad meni neko ovde kaže kako ste mogli dozvoliti da Dušica ostane tamo među njima, a ko njima? To su divni ljudi, to su dobri ljudi.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Osude iz celog sveta zbog terorističkog napada u Tunisu. Članice Veća sigurnosti zatražile su da počinitelji podlog terorističkog napada i oni koji su ga finansirali budu izvedeni pred sud i apelovali na sve zemlje da u tom cilju aktivno sarađuju sa tuniskim vlastima. Drama u muzeju Bardo u Tunisu okončena je pošto su u akciji antiterorističke jedinice ubijena dvojica naoružanih napadača, a oko 200 talaca oslobođeno. Ubijeno je ukupno 19 osoba, 17 turista iz Italije, Nemačke, Poljske i Španije, kao i jedan tuniski državljanin i policajac, tuniski predsjednik BiK Idesem Baši.
Ne mogu ništa drugo reći nego da je to ogromna tragedija koja je zadesila Tunis. Tunis mora biti odlučan u preduzimanju mera protiv militanata kako bi ih uništio.
Ambasador Srbije u Tunisu Nikola Lukić potvrdio je da među ubijenim turistima nema državljana Srbije. Ostale vesti iz sveta nešto kasnije. Danas se očekuje da javnosti bude saopšten rezultat istrage Komisije za utvrđivanje okolnosti pada helikoptera 14. marta u Beogradu, koji je formirao načelnik generalštaba Vojske Srbije, a koja je juče podnela izveštaj koji je prosleđen zameniku višeg javnog tužioca u Beogradu. Stručna komisija koju je formirao komandant ratnog vazduhoplovstva nastavlja sa radom, a izveštaj se očekuje 30. marta. Avion iz Moskve sa telima 6 radnika poginulih u požaru na gradilištu u sibirskom poluostrvu Jamal početkom februara sleteo je sinoć na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu. Nakon obavezne procedure tela će biti prebačena do porodica nastradalih. Srbija je stupanjem na snagu individualnog partnerstva akcionog plana ušla u novu fazu odnosa sa NATO-om, rekli su ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ministar odbrane Bratislav Gašić nakon susreta sa generalnim sekretarom alijanse Jensom Stoltenbergom u Briselu. Ministar Dačić:
Srbija nije promenila svoju političku poziciju, to znači naša vojna neutralnost ne dovodi u pitanje.
Dačić je još rekao da je generalni sekretar NATO-a Stoltenberg rekao da oružane formacije Albanaca neće doći na sever Kosova bez dozvole KFOR-a. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitanović uklonila je bistu doživotnog predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita iz predsjedničke rezidencije na Pantovčaku u Zagrebu. Bista je preneta u muzej. Vesti sveta počinjemo najnovijom informacijom iz Švedske. Dve osobe su poginule, a između 10 i 15 ih je ranjeno kada su nepoznate osobe pucale iz vatrenog oružja u jednom pubu u Göteborgu. Dva muškarca između 20 i 25 godina su poginula, a između 10 i 15 ljudi povređeno je u napadu više osoba naoružanih automatskim oružjem. Istraga je u toku i policija traga za napadačima. Grčki premijer Aleksis Cipras najavio je da će njegova vlada ispuniti predizborno obećanje o okončanju oštrih budžetskih rezova. Evropska unija i Ujedinjene nacije uz čestitke izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu na izbornoj pobjedi poručili da je u obavezi da obnovi bliskoistočni mirovni proces, što je on tokom kampanje odbijao. Bela kuća je duboko zabrinuta zbog predizborne retorike stranke izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, izjavio je portparol Bele kuće Josh Earnest. Palestinsko rukovodstvo Netanjahuovu izbornu pobedu smatra kao izbor Izraela puta okupacije i rasizma. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je sa gruzijskim ocepljenim regionom Južnom Osetijom pakt kojim su sve snage bezbednosti tog separatističkog regiona, kako je navedeno, inkorporirao u ruske oružane snage reda sigurnosti. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale velikog ATP turnira u Indian Wellsu u SAD pobedom nad Amerikancom Johnom Isnerom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novinarka Radio Televizije Vojvodine Danica Vučinić, dobitnica mnogih nagrada za profesionalnu hrabrost, etiku i savest, autorka emisije 1 na 1, saopštila je da odlazi iz novinarstva. Ova vest nakon ukidanja mnogih gledanih emisija na raznim televizijama, pre svih Utiska nedelje Olje Bećković, još je jedan pokazatelj situacije u kojoj se nalaze mediji u Srbiji. Ovog jutra razgovarali smo sa Danicom Vučinić.
Već nekoliko mjeseci unazad, od oktobra praktično, predstavnici Srpske napredne stranke odbijaju da dolaze u moju emisiju. To možda i ne bi bio problem da je to pojava koja je bila sporadična. Ovo je sad postao pravi bojkot. To se dešava od trenutka kada sam pozvala u gosta Olju Bećković odmah posle onog protesta ispred B92. Ja sam svih ovih mjeseci pokušavala bilo koga od njih da dovedem, da im postavim pitanja kao i svima drugima. Međutim, ja to prosto nisam uspjela u takvoj poziciji kao novinar, čiji je posao da na javnom servisu u ime svoje publike postavlja pitanja odgovornim ljudima, osjećam besmisleno. Odlazim prosto iz profesionalnih razloga, jer mislim da u ovom trenutku ne zadovoljavam profesionalne kriterijume koje zahteva pozicija kakvu sam zauzimala na televiziji Vojvodine. To je moj lični osjećaj. Ja u tome ne mogu da učestvujem.
Da li su ti pozivani ljudi iz Srpske napredne stranke davali objašnjenje zašto ne dolaze?
Ne, nisu mi davali, uglavnom su izbjegavali ili su bili zauzeti. Dakle, ako ne postoji ni jedna osoba iz Srpske napredne stranke koja želi da dođe, koju sam ja pozivala, onda je to stvarno, sam morala sednem i promislim šta se tu dešava.
A da li je njihova namera upravo to? I da li su oni ispunili svoj cilj?
Ako su imali nameru da ja preispitam svoju profesionalnu poziciju, ako su procenili da ću ja to zaista učiniti, dobro su procenili, svaka im čast, pobedili su.
Ti to tumačiš kao vrstu ozbiljnog pritiska ljudi na vlasti?
Može i tako da se tumači. Pretpostavljam da jeste pritisak. Mene stvarno, znate, kad govorimo o pritiscima, obično govorimo da li te neko zove, da li te neko preti, da li traže ova ili ona pitanja. Meni se to nikada nije desilo u karijeri. Zaista. Ali evo, ovo mi se dogodilo. Pa da, jeste, to jeste pritisak.
Ti si za prošlu godinu dobila nagradu Dušan Bogavac za etiku i hrabrost.
Ali sam dobila još jednu nagradu. Nagradu Vitez poziva 2011. I ima jedan mali tekstić na toj nagradi i piše zato što je na najbolji način, objašnjenje, na najbolji način usaglasila profesionalno znanje i savest. Eto, ta rečenica mi je jedan dan upala u oči i onda sam počela da razmišljam, ok, šta meni savest nalaže? Da li da u ovoj situaciji radim ili da ne radim? Pa ne znam, meni savest nekako nalaže da ne radim, jer mislim da publiku šta bilo koga briga koje ja unutrašnje probleme imam Ona želi da čuje i vidi ono što se dešava na ekranu. A ako nešto ne vidi i ne čuje što bi trebalo da vidi i čuje, onda meni savest nalaže da kažem ok, doviđenja, ja ovo ne mogu više da vam ponudim.
Već jutro sam pročitala u nekim od tabloida da odlaziš jer si našla bolje plaćeni posao.
Ja ne idem zbog plate. Moja plata nije bila mala. U granicama Srbije ona je bila sasvim pristojna i zbog toga ne idem. Ja se novinarstvom nikada nisam bavila zbog novca, jer bavila sam se novinarstvom jer ga volim. Prema tome, plata nije razlog zašto idem. To je sasvim sigurno.
Da li znaš kuda ideš?
Pa za sada još su, kako da kažem, u fazi pregovora, ali vidjet ćemo za koji dan moram da pronađem mesto na kome ću raditi.
Bio je to razgovor sa Danicom Vučenić, koja je svojevremeno bila član i naše redakcije. Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zoran Babić jutros je rekao da njegova stranka nije bojkotovala novinarku Radio Televizije Vojvodine. O medijskoj situaciji u Srbiji drugim jednim povodom i u nastavku emisije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tragično je vesti da je vojni helikopter koji je prevozio životno ugroženu bebu sa 4 člana posade i dvojicom lekara pao kod Surčina. Prethodile su netačne informacije objavljene na portalima vodećih medija, pa i javnog servisa, da je ta letelica sletela u Kragujevcu, da je stigla na beogradski aerodrom, pa potom i da je dete stiglo u Beogradski institut za majku i dete. Da li je ova medijska konfuzija svesno kreirana ili se jednostavno radi o novinarskim greškama, istraživao je Zoran Glavonjić.
Pokazalo se, kaže za Radio Slobodna Evropa Snježana Milivojević, profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka, da mediji nisu dorasli toj situaciji.
Ili uopšte bilo kom kriznom trenutku, a drugo, da mediji nažalost nisu, da tako kažem, prirodni saveznici javnosti, niti su službi javnosti, nego su saveznici instrument vlasti i ovdje se sve vrijeme čitao taj rukopis vlasti u uslovima u kojima je to za posljedicu imalo urušavanje poverenja i u medije i u vlast.
Nije bilo pritisaka na medije da objavljuju vesti o transportu bebe. Niko nije zvao da im kaže gdje se nalazi helikopter, da li je, gdje i kada sleteo, kaže za Radio Slobodna Evropa Milivoje Mihajlović, direktor Kancelarije Vlade Srbije za saradnju sa medijima.
Ispostavilo se da nijedan od ministara za koje su oni pominjali da su bili, tu nisu bili na tim mestima. Dakle, potpuno netačne vesti. To nisu informacije koje su potekle iz bilo kojeg ministarstva Vlade Republike Srbije. Nikome iz vlasti ne bi palo na pamet da tako nešto radi.
Sa zvaničnog mesta ovako su demantovane glasine da su neki ministri, pominju se oni iz resora odbrane i zdravstva, bili spremni da se pojave pred kamerama kada beba stigne u sigurne ruke lekara, a tom sada tragičnom temom na svoj način bavili su se i karikaturisti, od kojih je jedan nacrtao državnu svitu kako pred mikrofonom čeka helikopter u padu. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, smatra da je medijska zbrka u ovom slučaju jasno pokazala da nešto nije u redu.
Mislim da zapravo cela i konfuzija nastala upravo ne iz želje da se javnost informiše pravovremeno, već da se iz cijele ove situacije izvuku nekakvi propagandni efekti. U svakom slučaju osnov za sumnju postoji, jer u ovakvim situacijama precizne informacije su obaveza pre svega onog ko snosi odgovornost za celu operaciju, a to je Ministarstvo odbrane i Ministarstvo zdravlja.
U čitavoj tragičnoj priči pojedini mediji na jedan drugi način odigrali su najblaže rečeno problematičnu ulogu, bez osjećaja za profesionalne i moralne principe. Jedan beogradski list objavio je tekst "Izgiboše svi zbog neodgovorne majke", u kom se navodi da je ona bebu hranila kravljim mlekom, a da je otac poginulog deteta u zatvoru. To govori, kaže Snježana Milivojević, o užasnom urušavanju medija.
A to je proces pripisivanja krivice i jedna vrsta kampanje sramoćenja svih koji bi možda mogli da ukažu da su krivci negde drugo. I te stvari su, ja mislim, dodatno i posebno iritirale javnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Osude iz celog sveta terorističkog napada u Tunisu, 19 mrtvih. Izveštaj komisije o padu helikoptera u tužilaštvu očekuje se da danas bude saopšten javnosti. Dopremljena tela 6 radnika stradalih u požaru u Rusiji. Danica Vučinić zbog bojkota vlasti odlazi iz novinarstva. Noćas pucnjava u pubu u Getemborgu, ubijene 2 osobe, između 10 i 15 ranjeno. U antikapitalističkim neredima u Frankfurtu povređeno 100 demonstranata i 90 policajaca. Evropa i Ujedinjene nacije očekuju od Netanjahua nastavak mirovnog procesa. Uklonjena Titova biste sa Pantovčaka, u Srbiji do 11 stepeni, oblačno, ponegde kiša.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet je juče u stalačku krizu sa zabrinutošću pratio šta se događa na ulicama Frankfurta. Hiljade protestanata protiv kapitalizma sukobile su se sa interventnom policijom nedaleko od novog sedišta Evropske centralne banke u tom gradu. Nekoliko sati pre svečanog otvaranja zgrade vredne 1,3 milijarde eura. Uhapšeno je nekoliko stotina osoba, povređeno 100 demonstranata i oko 90 policajaca. Protestovalo je, kako se procenjuje, oko 10.000 ljudi. Grupa koja organizuje protest pod imenom Blockupy, nazvana prema pokretu Occupy Wall Street 2011. organizovala je proteste uoči ceremonije otvaranja nove zgrade sa namerom da privuku pažnju na ulogu Evropske centralne banke u primjeni mera štednje širom eurozone. Evropska centralna banka zajedno sa Evropskom komisijom i Međunarodnim monetarnim fondom deo je takozvane trojke koja nadzire poštovanje uslova za dobijanje kredita u finansijski problematičnim zemljama poput Grčke. Međunarodni pokret Blockupy je savez levo orijentisanih protivnika kapitalizma u okviru koga postoji 90 organizacija. Vlada u Grčkoj je pokazala da je i drugačija politika moguća, rekao je jedan učesnik protesta koji je iz Pariza došao na proteste u Frankfurtu. Inače, dodajmo ovim frankfurtskim protestima i informaciju da su se nekoliko nemačkih političara iz partija koje su u vladajućoj koaliciji oglasili poslednjih dana zahtevajući da vlada prekine ćutnju o grčkom zahtevu za reparaciju zbog nacističkih zločina počinjenih u toj zemlji. Ta tema je tabu 25 godina i treba je otvoriti, zahteva nekoliko ključnih političkih ličnosti. Independent podsjeća da su nemački nacisti ubili hiljade Grka tokom okupacije od 1941. do 1944. godine. Nemačka nikada nije vratila kredit koji je pod pritiskom odobrila Grčka nacionalna banka Hitlerovoj Nemačkoj u vrednosti između 8 i 11 milijardi evra. Ciprosova vlada je pokrenula pitanje reparacije, ali ga nemačka vlada Angele Merkel smatra zatvorenim.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povodom jučerašnjeg hapšenja osmora osumnjičenih za ratni zločin protiv civila u Kravicama kod Srebrenice, za naš program govori Nataša Kandić iz Rekoma o tome šta se dalje očekuje od tužilaštva za ratne zločine u vezi sa odgovornima za genocid u Srebrenici, prenosi Branka Trivić.
Nataša Kandić, koordinatorka projekta Rekom i osnivačica Fonda za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je hapšenje osumnjičenih dobra vest u kontekstu potrebe za jačanje vladavine prava, ali postavlja i pitanje kako to da su sedmorica uhapšenih postali državljani Srbije ili Crne Gore. Podsjeća da to nije jedini takav slučaj.
Ja ću samo da podsjetim na Tomislava Koveća, nekadašnjeg ratnog ministra policije Republike Srpske, koji danas ima državljanstvo ili Srbije ili Crne Gore, i velike kompanije kako u Srbiji tako i u Crnoj Gori. Postavlja se pitanje kako svi koji su bili na pozicijama koje su dovelo do toga da se počine užasni zločini uključujući znači genocid u Srebrenici kasnije postanu i državljani Srbije ili Crne Gore i veoma značajni i bogati poslovni ljudi. Može se postaviti pitanje u vezi sa hapšenjem kako to da nisu došli na red da se hapse i procesuiraju oni pripadnici 10. diverzantskog voda armije Republike Republike Srpske, koji su učestvovali također u nezapamćenom zločinu da su u roku od nekoliko sati ubili više od 1000 muslimana na farmi Branjevo. U Srbiji se nalazi državljanstvo, ima, tu živi, nikada nije bio u nekoj situaciji da mu preti opasnost da bude uhapšen. To je Pelemiš, komandant te jedinice, a još i nekoliko pripadnika te jedinice. Nekoliko pripadnika te jedinice i tog odreda osuđeno je pred sudom Bosne i Hercegovine, znači ima dovoljno dokaza za pokretanje i tog postupka ovde, ali eto i to još nije na dnevnom redu.
Kandićeva očekuje optužnicu protiv uhapšenih u skladu sa činjenicama utvrđenim pred Haškim tribunalom, ali ukazuje i na neke momente koji mogu uticati na kvalifikaciju dela.
Znamo da je većina generala osuđena za genocid, ali se postavlja pitanje kako će se ta optužnica postaviti u odnosu na činjenicu da je u prvostepenom postupku Jovica Stanišić oslobođen, ali također da je oslobođen i nekadašnji načelnik generalštaba Miodrag Perišić. To su još uvijek neke činjenice koje mogu bitno da utiču i na kvalifikaciju dela.
Naša sagovornica podsjeća da je prvo suđenje odgovornima za zločin u Srebrenici bilo suđenje škorpionima i da je za srpsku javnost imalo veliki značaj, ali da nije okončano presudom koja bi zadovoljila pravdu.
Sada prvi put smo imali situaciju u kojoj javnost je bila na strani žrtava, ali presuda nikako nije odgovarala činjenicama u stvarnosti, niti je zadovoljila očekivanja pravde. Presuda je glasila tako da sud nije našao da ima dokaza da šestorica muslimana potiču iz Srebrenice i da imaju veze uopšte sa zločinom genocida u Srebrenici. Tako da ovo sada suđenje bit će strašno praćeno od javnosti ne samo u Srbiji, nego i od javnosti u Bosni i Hercegovini i međunarodne javnosti, upravo da bi se vidjelo koje postoji stalno problem u Srbiji kada su u pitanju optužnice i suđenja, da se vrlo, da kažem, beži ili da se vodi računa nikako da se država ili neke jedinice, neki delovi, organi ili čak generali dovedu u vezu sa zločinom genocidu u Srebrenici.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Za porodice žrtava svako hapšenje daje nadu da će istina izaći na videlo, a oni koji su počinili zločina i uživali u slobodi bežeći u Srbiju biti najzad kažnjeni. Iz Sarajeva, Selma Boračić.
Među uhapšenima je i Nedeljko Milidragović, komandant jedne od jedinica u specijalnoj brigadi policije MUP-a Republike Srpske, koji je imao nadimak Neđo Kasapin. Neki od muškaraca koji su preživjeli strijeljanja tokom svjedočenja pred Haškim tribunalom su rekli:
dok je ušlo sve u magacin, zadnji kad je ušao, on nije mogao sjesti. I onda je počelo pucati. Sa vrata i prozora bacali su i bombe.
Kad smo sišli sa kamiona, rekli su nam da stane muri. Rafal su počeli po nama pucati. Rafal je pogodio mog Amđića.
Tokom trajanja akcije, glavni tužioci BiH i Srbije, Goran Salihović i Vladimir Vukčević, bili su u stalnom kontaktu i koordinaciji, kaže glasnogovornik tužilaštva BiH, Boris Grubešić.
Više osoba osumnjičenih za ovaj zločin ranije procesuirano predmetima tužiteljstva BiH protiv određenog broja osoba, istraga je još u tijeku. U okviru suradnje i pružanja pomoći kolegama iz Srbije, predstavnici obitelji žrtava ratnih zločina u svojstvu oštećenih dali su suglasnost pravosuđu Srbije za procesuiranje ovih osumnjičenih, što predstavlja jasan znak povjerenja i suradnje.
Za porodice žrtava svako hapšenje daje nadu da će istina izaći na vidjelo, a oni koji su počinili zločine biti kažnjeni. Predsjednica udruženja Majke Srebrenice, Hatidža Mehmedović.
To je za mene onako samo eto malo kao nešto radimo. Dok god ne bude Srbija preuzela, Beograd preuzeo punu odgovornost, vlada njihova preuzela punu odgovornost, nema tu ni pravde, ni pravednost, ni ima povjerenja, ni ima nešto.
U pozadini hapšenja je, prema mišljenju predsjednice Društva za ugrožene narode Fadilije Memišević, evropski put Srbije.
Ja hoću da vjerujem da to neće biti samo nekakvo spektakularno hapšenje, nego zbilja da bude procesu. Na kraju krajeva postoji sporazum između tužiteljstva Bosne i Hercegovine i Srbije o zajedničkom djelovanju, mada bih ja više voljela, s obzirom da je zločin počinjen u Bosni i Hercegovini, počinjen je u Srebrenici, da ovi koji su uhapšeni budu izručeni Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Uz ovu vest o hapšenju, jedna drugačija ratna priča zabeležena filmskom kamerom. Reč je o skretanju pažnje na heroje i herojstva, ne na ratištu, već tamo gde su civili ginuli. Udruženje BH novinari i Nezavisno društvo novinara Vojvodine pod pokroviteljstvom Medijskog fonda Evropske unije realizuju projekat Živeti zajedno, u okviru kojeg će biti snimljeno 5 dokumentarnih filmova, priča o ljudima, o dobrim ljudima u zlim vremenima. Heroji bitke za ranjenike, čiji je autor novinar radio televizije Novi Sad Aleksandar Reljić, prvi je film posvećen doktorki Dušanki Vujasić i Peru Daciću iz Goražda. Alen Bajramović.
Dušankin sin Slobodan i roditelji Drago i Ljubica Dimić žive u Beogradu. Do njih su dolazile različite informacije, pa čak i optužbe zašto je jedna Srpkinja ostala u gradu pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine da pomaže muslimanima. Ljubica Dimić.
Kad meni neko ovdje kaže kako ste mogli dozvoliti da Dušica ostane tamo među njima, a ko njima? To su divni ljudi, to su dobri ljudi.
Dušanka je poginula na svom radnom mjestu tokom jednog od granatiranja bolnice iz pravca Foče. Bila je u 6. mjesecu trudnoće. Njen otac Drago najprije žalio da kovčeg sa njenim ostacima izmjesti u Beograd, a u filmu Aleksandra Reljića govori o razlozima zašto je odlučio potpuno suprotno.
Gdje mi je Dušica radila, gdje je poginula, gdje je sahranjena, tu neke se kosti odmaraju. Tako će i biti, jer je u Goraždu neće niko dirati na ono mjesto gdje leži.
Pero Dacić bio je gradski mangup, često u sukobu sa tadašnjom milicijom, ali njegovi prijatelji tvrde kako je bio pravedan čovjek. Pred početak rata roditelje, suprugu i kćerku evakuirao je za Pljevlja, a on je ostao u Goraždu. Perov prijatelj i za to putar.
Sve se je sekirao za ženu, za dijete. Kaže, kako li je, šta li je, zakupirao, što nisi išao s njim. Kaže on, nekako ne mogu da ostavim ovo Goražde.
Kao vozač saniteta Pero je prve ranjenike iz grada bez bolnice i mogućnosti da zbrinjava ratne povrede preko linija fronta prebacivao do najbližih bolnica u Užicu ili Pljevljima. Ubijan je u Višegradu tokom jedne takve humane misije. Postoji više priča o okolnostima njegove smrti, ali jedna se najčešće spominje. Abduselam Sijačić.
Po našim saznanjima i po izjavama svjedoka koji je bio tu, Lukićka je zaklo na sred mosta Višegradskog i bacio u Drin.
Priče o herojima Dušanki i Peru u Goraždu žive i nakon rata, ali zahvaljujući novinaru Aleksandru Reljiću, sada će duže trajati.
Ovo su heroji, ovo su pravi heroji, a ne oni neki drugi.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Subotici 30% građana radi na crno, odnosno poslodavci ih ne prijavljuju ili su prijavljeni sa manjim zaradama od realni. A najeksplicitniji primjer nelegalne ekonomske aktivnosti jeste subotički buvljak, na kojem sva trgovina se odvija u sivoj zoni. Vesela Laloš.
Još tokom prošle godine pojačane su inspekcijske kontrole, a nastavit će se i ove još intenzivnije, kaže Bojan Jocić, direktor inspektorata pri Ministarstvu za rad.
Očekujte da bilo koja doba dana, noći, bilo koji deo Srbije bit će kontrolisan non stop.
Rad na crno izvor je i nelojalne konkurencije, kaže predsjednik regionalne privredne komore Slobodan Vojinović, i ocenjuje da suzbijanje sive ekonomije može smanjiti i kreditnu zaduženost zemlje.
U privredi nelojalna konkurencija je vrlo ubitačna, koja razbija kompletno tržište i nedozvoljivo je da se to više dešava. Mislim da ćemo doći do onog nivoa da nam ne treba ni međunarodni monetarni fond, ni kreditne linije, nego sivu ekonomiju zvaničnu sa 30% skinuti na 25% i na 20% i sve smo riješili.
Dušan Torbica iz subotičke filijale Nacionalne službe zapošljavanja napominje da bi kontrola nelegalnog poslovanja morala imati više aspekata.
Eliminisanje korupcije u inspekcijskim organima, inspekcijska kontrola poslodavaca, inspekcijske kontrole građana koji troše, a nisu zaposleni. Kolege iz Centra za socijalni rad su pričali da su se krstili i levom i desnom kad im se jedan džip pojavio tamo i čovjek je došao i uzeo je 7000 dinara kao socijalnu pomoć.
Bojan Jocić ističe da se borba protiv rada na crno mora odvijati sinhrono na svim nivoima i na celoj teritoriji Srbije.
Ja samo apelujem da sve inspekcijske službe, svi organi u okviru sistema sarađuju. Mi ovdje imamo mali broj inspektora. Nadam se da ćemo dobiti odobrenje da to pojačamo. Tehnički nismo baš najbolje opremljeni. Evo, pozivaju nas po novinama kako hoćemo kupujemo automobile, a nisu probali da sednu u automobil Jugo Ćao 20 godina star i da odu u Tutin, da vide kako je to doći do klanica i do nekih šivara koji u stvari u tim nekim nedođijama zapošljavaju apsolutno 100% ljude na crno. Dajte da se čvrsto stegnemo za ruke, da krenemo da radimo. Mi ćemo s ove strane da budemo. I zovemo vas da svi budemo sa iste strane.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osude iz celog sveta terorističkog napada u Tunisu, 19 mrtvih. Izveštaj komisije o padu helikoptera u tužilaštvu očekuje se da danas bude saopšten javnosti. Dopremljena tela 6 radnika stradalih u požaru u Rusiji. Danica Vučinić zbog bojkota vlasti odlazi iz novinarstva. Noćas pucnjava u pubu u Gotenburgu, ubijene 2 osobe, između 10 i 15 ranjeno. U antikapitalističkim neredima u Frankfurtu povređeno 100 demonstranata i 90 policajaca. Evropa i Ujedinjene nacije očekuju od Netanjahua nastavak mirovnog procesa. Uklonjena Titova biste sa Pantovčaka, u Srbiji do 11 stepeni, oblačno, ponegde kiša. Naša sljedeća emisija u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.